Predsjednik stranke Pravde i pomirenja akademik Muamer Zukorlić upriličio je svečani prijem za više od 80 novih članova SPP-a sa područja opštine Sjenica. Tokom ovog nesvakidašnjeg susreta akademik Zukorlić je istakao da je ovo jedan od najkvalitetnijih masovnih talasa učlanjenja u SPP koga čine uglavnom visokoobrazovani profili i osobe sa važnim društvenim uticajem posebno u sektoru obrazovanja i privrede. Među novim članovima su i troje direktora škola u Sjenici kao i nekoliko nosioca privrednog života ove opštine. Tokom susreta je konstatovano da se ovim otvara nova stranica političkog i privrednog života Sjenice čime će SPP sa ovakvom kadrovskom i društvenom bazom postati konačna brana kriminalnim i korupcijskim faktorima koji su proteklih godina opustošili Sjenicu da ikada dođu u poziciju osvajanja vlasti. Logično je očekivati da će se ovakvi talasi pristupanja SPP-u desiti u Novom Pazaru i drugim sandžačkim opštinama. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.